I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosi rakkautta -podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosi rakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli koko elämä ihanasta härnellistä.
Etätyössä on kyllä etunsa. Mä oon pessyt tänään jo 3 koneellista pyykkiä.
Jeesus, kun tehokasta.
No on. Pyykin pesemisessä on parasta se, kun näkee niin kuin heti sen työn tuloksen. Päivätöissä ei todellakaan tule aina sitä fiilistä, mutta se on yksi mun lempparikotitöistä. Se on ihanaa.
No mulla ei hirveästi lemppareita, mutta pyykkääminen on kyllä yksi ihan, se on ihan kiva.
Miten teillä muuten niin jakautuu sun miehen kanssa noi kotityöt? Tuleeko niistä riitaa vai teettekö se sulassa sovussa hommia?
No meidän taloudessa kotityöt ei ole kyllä sinänsä mikään kirosana. Me onneksi tykätään tosi eri asioista. Eli mä pyykkään, hän imuroi. Mä en muista, milloin mä oon viimeksi koskenut imuriin. Ja sitten ruokahuolto on silleen suolaset hänelle, makeet mulle ja jälkiruuat, koska niistä ruuista tulee vaan paljon parempia sen tekemänä samoista aineksista. Mutta kyllä me joskus tietysti kinataan jostain metatyöstä. Varsinkin lasten harrastukset ja kaikki semmoinen aikataulutus, se on jotenkin. Se on kyllä tosi työlästä.
No mutta hyvä, jos ei kuitenkaan isompia riitoja. Mulla on aika sama fiilis, että aika tasaisesti jakautuu ja tehdään niinku niitä juttuja, mistä itse tykkää. Mutta kaikilla naisilla ei todellakaan ole se fiilis. Mä tuossa eilen selailin vuoden 2017 tasa-arvobarometriä ja sen mukaan naiset koki selvästi miehiä useammin olevansa liikaa vastuussa kotitöistä.
Joo, tänään me puhutaankin muun muassa tästä tosi tärkeästä aiheesta, kotitöiden ja laajemminkin hoivavastuun jakautumisesta perheistä. Miksi hoivan jakautuminen tasa-arvoisesti on niin tärkeä aihe, että YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi on listannut se yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistansa?
Jep, tänään jutellaan siitä. Meidän tämänpäiväinen vieras on 4- ja 8-vuotiaiden lasten äiti. Hän on tasa-arvojärjestö UN Women Suomen toiminnanjohtaja, eli omien sanojensa mukaan hänellä on maailman mahtavin työ saada edistää naisten ja lasten oikeuksia maailmanlaajuisesti. Nyt hän asuu perheensä kanssa Helsingissä, mutta vuodet maailmalla ovat muokanneet hänestä kyltymättömän uuden opin ahmion ihmisoikeuksien puolustajan ja tasa-arvon edistäjän. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta, Jaana Hirsikangas.
No suur kiitos. Ihanaa olla täällä ja ajattais tehnyt mieli jo äsken kommentoida ihan kaikkea, mistä te puhuitte.
Lempparikotitöitä vai?
Joo, niistä. Ja miten voi pyykin peseminen olla niin ihanaa? Mihin te laitatte ne pyykit kuivumaan ja ne 3 koneellista oikeasti?
Tai ne puhtaat. Ne on meidän makkarisängyllä kaikki.
Joo, tämä on mulle ihan vieras konsepti. Mä en ymmärrä siis, kun me pistetään aina suoraan kaappiin. Tätä mä en taju, mihinkä ne joutuu, miten ne voi päätyä sinne sängylle. Mutta sitä mä en taju, että mihin niitä ripustellaan niitä 3 koneellista pyykkiä.
No nämä oli onneksi aika pitkälti lakanoita ja pyyhkeitä, niin ne menee suoraan kuivaajaan. Se
aivan,
helpottaa.
Niin
mutta sitten jos ne ei ole kuivaajapyykkiä, niin siitä niitä on ympäri taloa.
Niin.
Mä laitan kaikille kuivuri. Mutta mitä sulle kuuluu, Jaana, tänään? Ihana, kun oot täällä.
Kiitos. Kuuluu hyvää. Erityisesti iloitsen, että ehdin kävellä tänne, että ei ollut semmoinen niin tukkonen päivä, että ei olisi kerinnyt ottaa sitä hetkeä, että olisi vähän käpytellyt.
Mä luen pätkän Jyväskylän yliopiston sivuilta, jossa kerrotaan susta. Jaana kokee, että palo tasa-arvotyötä kohtaan on lähtöisin vahvoista sukujuurista. Hän on saanut kasvaa turvallisessa ja luottavaisessa ympäristössä, jossa on kannustettu ja uskottu hänen kykyihinsä. Roolimalleina ovat olleet vahvat, toimeliaat ja äänekkäät naiset. Haluaisitko kertoa meille vähän sun lapsuudesta ja niistä vahvoista ja äänekkäistä naisista ympärilläsi?
No mielellään. Mä oon kasvanut Vaasassa tuolla länsirannikolla ja mulla on vanhemmat, sit mun sisko ja veli, jotka on tosi tärkeitä mulle kaikki 4. Ja sen lisäksi sit molempien puolien, niin kuin äidin ja isän puolen, kaikki heidän sisarukset ja meidän isovanhemmat on asunut kanssa siellä. Ja me ollaan oikeastaan asuttu varmaan jollain semmoisella niin kuin 5 kilometrin säteellä kaikki toisistamme. Ja meitä serkuksia on ihan valtavan paljon ja me ollaan aika samaa ikäluokkaa. Ja sitten varsinkin äidin puolen suvusta niin me ollaan aika naisvoittoisia ja se on kyllä osaltaan niin kuin tosi leimallista sille, että minkälaisia jotenkin roolimalleja joka puolella on ollut ihan sieltä pienestä asti. Mutta kyllä siellä on ollut myös niin kuin paljon siis niin kuin setiä ja enojakin, ettei se vaan pelkkää sitä jotenkin semmoista vahvojen naisten eturintamaa on ollut, että kyllä niilläkin on ollut tosi tärkeä merkitys. Mutta jotenkin kun mä ajattelen semmoista meidän niin kuin suvun kokoontumista, niin siellä kuuluu semmoinen niin kuin järkyttävä naururemakka koko ajan. Semmoinen niin kuin hyvin semmoinen vapautunut tunnelma ja niin kuin hauskan pito. Ja se on semmoinen jotenkin lapsuuden äänimaailma kanssa, että paljon juhlia, paljon kokoontumisia ja edelleenkin sitten yritetään sitä ylläpitää, vaikka ei asuta sitten, aika paljon kaikki on kyllä jäänyt itse asiassa sinne Vaasaan, että meitä on jonkin verran vaan, jotka on poistuttu sieltä. Mutta pyritään tapaamaan mahdollisimman paljon, että kyllä se suku on jotenkin tosi, tosi tärkeä. Ja sitten on ollut kauhean huoli itsellä siitä, että mitä sitten kun ne isovanhemmat poistuu, että sitten ei ole enää jotenkin se magneetti, että miten me saadaan ylläpidettyä sitä yhteyttä, mutta jotenkin sitä vaan sitten seuraavalle sukupolvelle kasvattaa samalla lailla, että se perhe on tärkeä ja sen kanssa vietetään paljon aikaa, jaetaan elämää. Ja nythän sitä jaetaan jo ihan eri lailla kuin WhatsAppit ja kaikki, että oma lapsikin niin kuin WhatsAppaa sinne niin kuin suvereenina yksilönä sinne sukuchattiin ja hyviä juttuja ja vähän naurattaakin sen läpät. Että niin kuin tosi kiva, kun sieltä alkaa tulla sellaista niin kuin seuraavaa sukupolvea.
Nauru, äänekäs nauru on vähän muuttanut muotoansa.
Niin, joo, aivan. Sitten naurataan yksin puhelimien äärellä, mutta sitä saa kyllä tehdä. Se on itse asiassa serkkuchatissa semmoinen WhatsAppissa, että sitä ei voi lukea missään semmoisessa, missä ei voi nauraa, koska se on käynyt monta kertaa, että rupeaa naurattaa niin paljon. Mutta joo, se on hauska ja äänekäs suku.
Millaista teidän suvun huumori on sitten? Mille te nauratte?
Ihan siis kerta kaikkiaan niin kaikelle, että sitä ei voi kyllä nyt lähteä määrittämään. Ihan kaikelle ja kovaa.
Kerro sit vähän, ketä sun perheeseen nykyään kuuluu, tähän ihan omaan perheeseen.
Joo, mulla on puoliso ja sitten meillä on 2 lasta, tosiaan 8- ja 4-vuotiaat, Justus ja Lyyti. Ja itse asiassa muuten pakko kertoa heidän nimistään. Se Justus syntynyt, se 8-vuotias poikamme syntyi, niin mun vanhemmat rupesivat kutsumaan häntä Justukseksi, joka oli mun papan pappa. Eli tuolta 1800-luvun puolesta välistä. Mutta se on sellainen hahmo, joka kaikki tietää suvussa, että oli Justus pappa. Ja sitten ne vaan sanoivat, että se näyttää niin Justukselta, kun se oli sen oikein tosi iso, melkein 5-kiloinen mötkylä. Ja sitten me jotenkin päätettiin, että annetaan sen nimeksi Justus. Ja se sopi vaan sitten sille niin hyvin. Sitten syntyi meidän tytär 4 vuoden kuluttua. Ja sitten mun mies vaan keksi jostain, että Lyyti, että annetaan se. Ja sitten mä ihastuin kanssa, että onpa kiva nimi. Ja sitten annettiin se Lyyti nimeksi. Ja sitten meni joku varmaan vuosi parikin. Niin yksi äidin serkku oli tehnyt sukututkimusta. Ja tällä Justuksella on ollut sisko, jonka nimi on ollut Lyyti.
Oi.
Siis miten voi käydä näin? 1800-luvun puolessa välissä meillä ei ollut mitään tietoisia. Niin, meillä on Justus ja Lyyti. Mutta sitten tosiaan mun nämä sisarukset, ja heillä on aika samaa ikäpolvea olevia lapsia, joten ne kyllä kuuluu myös mun perheeseen ehdottomasti, mun sisarukset perheineen ja sitten vanhemmat. Ja silleen, että en jotenkin ajattele, että se on vaan se ydinperhe, vaan tosi paljon ollaan lasten serkkujen kanssa tekemisissä.
Millaisia persoonallisuuksia sun lapset on?
Lyyti on semmoinen raivomuija. Se on semmoinen niin kuin todella tietää, mitä hän tahtoo ja siinä ei niin kuin hirveästi ole niin kuin tilaa sit mulle. Että se oli niin hyvä ja mun ystävät nauraa sille ihan valtavasti, koska sit mun ystävät on niin kuin mun sisko ja semmoinen vanha lapsuuden ajan porukka. Niin ne aina muistaa niin kuin kettuilla mun miehelle siitä, kun hän kauheasti haaveili, kun odotimme toista lasta, kun ei tiedetty, kumpi sieltä tulee. Että voiko sieltä tulisi tyttö, että kun hän aina katsoo, että kun päiväkodista haetaan tätä tyttöä, niin ne kävelee niin nätisti niiden isien kädessä ja pojat niin kuin säntäilee ja Justus oli tosi eläväinen. Että hän halusi kanssa sen runotytön, niin onpa saanut aikamoisen runotytön. Se on siis semmoinen, tiettäkö, sille pitää lukea Peppi pitkä tossua niin, että Peppi on Lyyti. Niin kuin, että aina kun sanotaan Peppi, niin pitää sanoa Lyyti. Ja se on niin kuin täydellinen kuvaus siitä. Ja sitten Justus on niinku, siis hän on todella niinku aivan toisenlainen, tosi myötämielinen, maailman rakastavin isoveli, tosi paljon haluaa antaa niinku huomiota ja kaipaa sitä pikkusiskon semmoista niinku rakkautta ja hyväksyntää. Ja ne on kyllä tosi liikkikset. Mm, ihan joo. Siis niinku niin kiitollinen kuin ihminen voi vaan lapsistaan olla, niin olen.
Mm. No hei, täällä ihan kyynelet silmissä. Millaista teidän perheen arki on tällä hetkellä?
No se on hyvin, hyvin arkea. Se on hyvin ruuhkaista. Nyt ollaan niin kuin siinä vaiheessa, että vanhemmalla on niitä harrastuksia, niin ne tietenkin sävyttää elämää jo aika paljon. Mutta sitten se vanhempi toisaalta, kun on jo tokalla, niin siellä on alkanut vähän semmoinen niin kuin helpotuksen huokaus, että on sitä itsenäisyyttä ja pystyy tekemään jotain asioita jo itsenäisesti ja kulkee ja ole vaikka himassa vähän aikaa yksin tai vähän pidemmänkin aikaa. Nyt on ihan vähän aikaa sitten hankittu puhelin. Että on niin kuin semmoista helpotusta, mutta sitten on kyllä tosi niin kuin syvissä vesissä mennään vielä sen pikkulapsiarjen kanssa, että onhan se semmoista aikatauluttamista koko ajan. Niin kuin viemiset, hakemiset, sellaiset kuviot. Mutta toisaalta mä oon myös tosi kiitollinen siitä ja niin kuin kauhulla ajattelen, että tätä ei kestä enää kauaa, että ei ole semmoista pientä.
Mä tunnistan tuon aika samanikäiset lapset. Semmoinen kauhea ristiriita siitä, että ihan syvissä vesissä vielä pikkulapsiarjassa, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että se lippuu jo sinne. Kyllä. Niin kuin, sieltä ne kasvaa niitä isoja pieniä teinejä kohta.
Sano muuta. Mm-hmm. Ja se on aika kauheata jotenkin, vaikka niissä on niinku tosi kiva seurata sitä kasvua, mutta sitten jotain niin liikuttavaa on semmoisessa pienessä. Mutta sitten toisaalta mä oon niin kiitollinen, että ei enää ole sitä, niin kuin, tiettäkö, 1- tai 2-vuotiaasta, että lämmintä sympatiaa täältä vyörytän kaikkia heitä kohtaan, jotka vielä on siinä, tiettäkö, jatkuvaa yöheräilyä ja niin kuin kaikkea sitä, mitä se on. Se on kuitenkin niin eri. Kun sitten 4-vuotias osaa jo pukea ja syödä ja kertoo, mitä se haluaa ja miksi sitä ottaa päähän silloin, kun se huvittaa kertoo. Ei aina huvita, pitää vaan huutaa.
Mitä tykkäätte tehdä perheen kanssa? Mä näin sun Instagramissa ihanan tämmöisen muun muassa hisarit on the road hashtagin ja oli muitakin jotain hauskoja tämmöisiä. Oliko vähän niin kuin matkailuja ulos?
Joo. Me niin kuin ennen koronaa kyllä, niin aika semmoinen niin kuin päätyöksemme niin kuin, tai päätyön ohella päätyönä, niin kyllä maailmaa ollaan maisteltu, että on kuljettu tosi paljon. Tosi paljon ja monenlaisissa paikoissa, että se on oikeastaan se, mikä muun ja mun puolison on tuonut yhteenkin alun pitäen. Että me ollaan matkustettu kyllä kovasti ympäri maailmaa ja vietetty kaikki mahdolliset niin kuin lomakaudet ja vanhempainvapaat ja kaikki semmoiset aina sitten jossain päin maailmaa uuteen tutustuen. Mutta nythän se on aivan taakse jäänyttä elämää, että eihän sitä sitten enää ole, kun korona on tullut ja olemme sitten vähän korvattu, niin kuin, että ollaan yritetty käydä Lapissa paljon, että sehän on tosi upea paikka. Että kyllä se varmaan painottuu niin kuin just noihin lomakausiin, niin niissä aina jonkin tekemiseen, että me ei olla ollenkaan semmoisia kotikönnäjiä. Mm-hmm. Että me ei niin kuin, että jos on loma, niin ei me hyvänen aika kotona sitä vietetä, että todellakin lähdetään johonkin ja niin kuin otetaan se niin kuin ilo irti siitä, että nyt on jotain muuta. Mm-hmm. Ja sitten tosi paljon siis luonto on sellainen, että se niin kuin on leimallista niin kotioloissa arkena kuin myös niin kuin lomakausina. Että kyllä me niin kuin aina hakeudutaan johonkin kansallispuistoon tai niin kuin luontoelämysten äärelle. Mm. Että se on kyllä semmoinen, että jos ajatellaan, että mitä me perheenä tykätään tehdä, niin hyvin paljon. Että lapsella on aina ollut niin kuin kantorinkat ja nyt ollaan siinä hankalassa vaiheessa, kun se 4-vuotias ei tietenkään vielä oikein hiihdä pitkää matkaa tai kävele pitkään. Mutta ei voi kantaakaan enää rinkassa tai ei voi olla ahki, jos painaa liikaa sit niinku pitkälle matkalle ja niinku tämmöistä. Mutta ne nyt ehkä on se matkailu, maailman näkeminen ja sitten luonto, ehkä semmoiset niinku ykkösjutut.
Ja parin vuoden päästä se nuorempikin jaksaa jo hiihtää. Todellakin.
Joo, ja vuoden päästäkin jo paremmin. Mutta nyt on vielä tähän 4-vuotias, se on niinku pahin suvanto.
Kyllä.
Siinä ei ole kyllä niin kuin, mutta yritystä on tietysti. Mutta jaksaa semmoinen 200 metriä, jos sitten rupeaa huutaa, jos vähän kaatuu.
Sekin kuulostaa tutulta hiihtämisen suuntaan.
Mikä on Jaana sun semmoinen arjen paras hetki?
Varmaan viikonloput. Jos ei ole ihan kauheasti ohjelmaa suunniteltu, niin viikonloput on kyllä varmasti niitä. Mä oon aika lailla onnistunut, kiitos puolisoni, pitämään niin kuin viikonloput työvapaina. Eli silloin mä en oikein niin kuin kauheasti saisi tehdä kotona töitä, niin sitten se on sellainen, että silloin mä kyllä ihan oikeasti vapautan sen ajan perheelle. Ja sitten mä tykkään iltasatujen lukemisesta. Että joka toinen ilta on mun vastuu ja se ei ole kyllä koskaan epämukavaa. Että se on aina ihanaa ja sitten mä jotenkin ajattelen sitä myös sellaisena, niin kuin, että kauanko tätäkään enää saa tehdä. Että saa kauanko ne antaa mun niin kuin tänne tulla lukemaan. Ne on varmaan niitä ihanimpia juttuja.
No sun esikoinen on nyt 8-vuotias, niin millaista oli silloin tulla äidiksi silloin aikana?
Joo, se oli kyllä hyvin ristiriitaista. Mä en jotenkin ollut koskaan ajatellut, että mä haluan lapsia tai tota niin, niin sitten se oli tosi, tosi, tosi hämmentävää. Mä en yhtään, mulla ei ollut mitään ennakko-odotuksia eikä mitään. Mutta kyllähän se oli niin kuin kertaheitolla. Tai siis itse asiassa mulla oli niin helvetillinen se synnytys, että sitten mulle tuli sellainen huijatuksi niin kuin olo, että mua on huijattu. Kun sitten kun mä siellä kärsin ja kidun sen 17 tuntia ja sitten se niin kuin tietysti oli jotenkin vinossa siellä yritti niin kuin aivan pää pahkalla, kun se pääsi pihalle sieltä. Ja sitten kun se laitettiin tähän, sitten kaikki aina sanoi, että kyllä sitten kun se laitetaan niin tähän rinnalle, niin rakastut. Ja mä olin silleen, että oikeasti nyt jos voisin kiroilla, niin siis nimenomaan niin kuin V-alkuista sanaa ja P-alkuista sanaa. Ja niin kuin, että niin kuin, niin mä oon tosi kiitollinen, että mun puoliso oli siinä tilanteessa läsnä, että se lapsi sai silloin sitä rakkautta. Mm. Niin kuin, että koska multa sitä ei silloin tullut, vaan mä olin vaan silleen, että tämä ei ole totta. Että mihinkä niin kuin ihmisiä laitetaan. Sehän oli ihan hirveetä. Mutta sitten kyllähän se hyvin nopeeta sitä, se tuli ihan niin kuin varmaan muutamassa tunnissa sitten mieli muuttui, kun tajus, että nyt on niin kuin tämä kärsimysvaihe osittain ohi. Kaikki tiedämme, että ei se toki siinä vielä lopu, mutta ei ole niin kuin sitä niin kuin punnausta enää. Mm. Joo, niin kyllä se oli siis sitten ihanaa. Nyt takerruin ehkä vähän niin kuin hetkeen, mutta joo, se oli niinku kaiken uuden opettelua, koska ei ollut mitään sellaista, että oi, mä oon mielikuvaloinut niinku, tiiäks, 14-vuotiaasta, että mä pääsen olemaan äiti. Että ei ollut ollenkaan sellaista mulla. Ja hyvin epävarmaa, haluammeko edes lapsia puolison kanssa.
Mm. Mitä sä teit silloin sitten työksessä, tai ennen kuin sä jäit äitiyslomalle?
Mä olin silloin tuolla Kirkon ulkomaanavulla Naisten Pankin koordinaattorina. Eli intohimo hommissa. niin kuin hyvin vahvasti siellä. Että mä en niin kuin myöskään halunnut esimerkiksi työelämästä pois ollenkaan. Ja olin hyvin lyhyen aikaa, siis nykyään näen kyllä upeita äitejä, jotka tekee vielä niin kuin rohkeampia ratkaisuja. Mutta että mä olin just presis sen niin kuin 9 kuukautta, mikä piti olla pois ikään kuin. Se on muuttunut ihan tosi paljon tässä ajassa. Nyt on niin kuin, että se on ihana nähdä, että yhteiskunta voi muuttua. Että nythän monet on niin, että ne jakaa oikeasti sitä vanhempainvapaata tai ne tekee erilaisia malleja siinä niin kuin, että tekee vaikka 3 päivää, 2 päivää, mitä ne osittaisia vanhempainvapaita ja sellaisia. Että nehän on aivan upeita, että sellaisia mahdollisuuksia on.
Joo, eikä silloin 7-8 vuotta sitten oikeastaan ollut ihan yhtä paljon nähtävissä semmoisia niin kuin esikuvia, että sä näet, että joku hyppää unelmatyöstänsä pois. Mulla oli myös samalla tavalla ihan mun unelmien työ silloin. Joo. Kun mä jäin, niin mä olisin silloin kaivannut tosi paljon sellaisia esikuvia, mitä nyt näkee, että jos saisi kypepuhelussa, vauvat kainalossa siellä Miitsissä tai Zoomissa.
Kyllä.
Niin ei sellaista ollut silloin.
Perhemyönteisyys on kyllä niin jotenkin kasvanut tässä viime vuosien aikana tosi paljon ja se on kyllä hyvä asia. Ja nimenomaan vielä se, että siinä on niin se jaettu vastuu, että se ei ole jotenkin niin vaan, että, se on niin kuin, että äiti jää työelämästä pois, vaan myös se isä. Ja sitähän tarvitaan tietysti entistä enemmän.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nykyään sä oot sit tosiaan UN Women Suomen toiminnan johtaja. Sä oot sanonut tämmöisessä CEO-podcastissa seuraavasti. Kannattaa unelmoida isosti ja tavoitella tähtiä. Nyt en osaa enää suunnitella mitään. Olen nyt siinä pestissä, joka oli joskus kreisein unelmani. Sun lapset oli tosiaan aika pieniä silloin, kun sä aloitit sun nykyisessä tässä unelmatyössä. Ja kuulostaa siltä, että sä oot saanut tosi paljon hyvää ja suurta, mutta aika niin kuin pienessä ajassa, niin kuin samanaikaisesti. Onko tämä nyt sitä kuuluisaa ruuhkavuosia rakkautta vai mitä luulet?
On se varmaan sitä kyllä jo, mutta en mä kyllä kellekään suosittelisi, enkä itsekään olisi missään nimessä halunnut, että kun mun pieni oli silloin just täyttänyt 2 vuotta, kun mut valittiin siihen tehtävään, niin tai ei ollut itse asiassa vielä edes 2-vuotias silloin, niin en kyllä olisi halunnut siihen elämäntilanteeseen, että olisin mieluummin tehnyt kevyempää työtä ja jotenkin semmoisessa niin kuin vähän niin kuin vastuuttomammassa, niin kuin, että ei ole niin crazy vastuu, mikä se niin kuin tämmöisessä toiminnanjohtajan pestissä on. Ja vielä kun aloittaa ihan nollasta, ei mulla ollut mitään osaamista johtamiseen, toiminnanjohtamiseen, niin kuin järjestöjohtamiseen, niin se oli kyllä niin kantapäin kautta aloittamista ja ei se ole mun mielestä reilua niin kuin niille pienille, että en mä olisi halunnut missään nimessä sitä, erityisesti sen pienen näkökulmasta. Mutta se oli vähän semmoinen juttu, että ensinnäkään mulla ei käynyt niin kuin pienessä mielessäkään, että mä voisin tulla valituksi, koska mä olin aina ajatellut, että tässä positiossa pitää olla sellainen rouva, semmoinen niin kuin oikein, tiettäkö, semmoinen, no niin kuin semmoinen viimeisen päälle niin kuin ehkä mielellään vähän niin kuin harmahtava ja ylihieno frisyyri aina ja joku semmoinen jakkupukuasia. Ja sitten mä en vastannut niin kuin mitään niitä mielikuvia, mitä mulla itsellä oli. Niin sitten en mä niin kuin ajatellut ollenkaan, että mä oon vielä siinä tilanteessa, että mä voisin tulla valituksi, mutta mä en voinut myöskään olla hakematta. Kun mä sain niin monesta suunnasta, hei hae, niin sitten mä ajattelin, okei, mä haen. Ja sitten siinä oli vähän se, että sitten tämä pesti tulee auki niin harvoin, ainakin historiaa kun katsoo. Niin ei sitten voinut olla silleen, että no en mä nyt tee, että ottakaa nyt joku toinen, että. Niin sit sitä oli niinku vähän pakkorako sitten, että kun sai sen mahdollisuuden, niin tarttua siihen. Mutta että ei se kyllä mikään ihanteellinen kompo ole. Että ei se ole kiva niille pienille ja se on omaa jaksamiseen tosi raskasta. Ja että se ei ole kyllä hyvä juttu.
Ja toi on aika julkinenkin pesti kuitenkin. Oot TVC:n päätynyt, usein päädyt kommentoimaan asioita ja miltä se tuntui tavallaan siinä, kun oli se hirveä myllerys pikkulapsiarkeja samaan aikaan käynnissä.
No aika hyvin mä pystyn kyllä siinä vaiheessa sitten, kun työtä tekee, niin en mä ajattele silloin mä oon niin kuin vaan se ammatti minä. Että en mä silloin jotenkin sitä ajattele siihen, mutta on ollut kyllä koomisia tilanteita muun muassa nyt, kun on tämä korona-aika vielä ja sitten mitähän muutakin siinä on ollut sekoittamassa, mutta yksikin tuommoinen joku aamu-TVn kommentti, että se oli onneksi semmoinen, että sai puhelimella tehdä sen. Niin mä menin meidän taloyhtiön saunaan ja sitten mä liimasin kaikkiin sinne niin kuin matkan varrelle, kaikkiin oviin, niin teettekö välioviin, että hiljaa, ei tarvitse olla kuin 5 minuuttia hiljaa, että olen täällä kommentoimassa. Kun mä voin olla kotona, koska jos lapset olisi herännyt, mutta mä en voinut myöskään lähteä töihin, kun se oli semmoisen aikaan, että mun piti olla lähtemässä viemään lapsia sitten kouluun ja päiväkotiin. Mm. Että siinä oli niin kuin monta palikkaa. Sitten mä olin niin kuin taloyhtiön saunassa sitä tekemässä. Sitä aamu TVn niin kuin jotain tyttöjen päivän kommentointia. Että kyllä ne vähän niin kuin sellaisia hassuja kombinaatioita sitten vaatii. Mutta toisaaltahan ollaan kauhean etuoikeutettuja, että voidaan tehdä etänä. Ja tolle, että ei tarvitse olla aina läsnä niin kuin, että se maailma on ikään kuin mennyttä. Mm. Että voidaan paljon helpommin yhdistää. Ja sehän tuo niin kuin jotenkin paljon armollisemmaksi kaiken sen ruuhkavuosi ajankin, kun voi siinä työn lomassa pestä pyykkiä tai mitä nyt tekeekään sitten semmoista niin kuin kotiasiaa, joka edistää. Koska pakkohan meidän pitää muistaa aina liikkuu kuitenkin joka tunti vähän ja vähän nousta siitä työn ääreltä, niin mikä sen järkevämpää kuin tehdä se just jotenkin noin, että yhdistää sitten. Mutta joku voisi kyllä kutsua sitä myös suorittamiseksi ja liikasuorittamiseksi. Tai tiedätkö, että sitten jos sä kelaat liikaa sitä, että miten mä nyt niin kuin olen mahdollisimman tehokas. Mutta toisaalta sitten taas mä oon itse vähän sanonut, että mun mielestä semmoinen tehokkuus tuo niin kuin semmoista jotenkin, tulee hyvä fiilis, että hommat etenee eikä ne roiku ja vaivaa. Että ne enemmänkin ne on kyllä sitten mun mielestä semmoisia persoonajuttuja.
Mm. Tuntuuko, että on ruvennut arki helpottamaan jo lasten kasvaessa?
Kyllä, tosi paljon.
Onko jotain käytännön esimerkkejä, että millä te sitten saitte sen toimivaa vai auttoiko siihen vaan se, että ne lapset kasvo iässä isommaksi?
Kyllä se auttoi ihan älyttömän paljon, mutta kyllä meillä on paljon semmoista niin kuin jaettua vastuuta perheen sisästä, mutta sitten myös esimerkiksi naapurustoon meillä. Me asutaan tosiaan tuossa Pitkänsillan tuolla puolen ja lapsia kuljetetaan kouluun sillä tavalla, että ne kulkee koko se meidän asuinalue kerralla, yksi vanhempi vie, olisiko siinä kymmenkunta lasta. Ja niin sitten sillä tavalla, että periaatteessa ei tarvitse viedä, kun joka perhe vie yhden kerran viikossa, kun on 8-9 aamut, niin sen takia ne on sitten jakautunut näin. Ja sitten taakse kotiin päin ne tulee sitten taas yhden mummo. Yhden siis lapseni ystävän mummo, siis joka päivä kuljettaa ne kotiin. Ja siis niin kuin, että tämmöistä tosi ihanaa jaettua yhteistä vastuuta on paljon. Ja sitten on niin kuin hyvin tarkasti jaettu puolison kanssa, joka toinen ilta on toisen niin kuin ikään kuin vapaa-ilta ja toinen laittaa nukkumaan ja hoitaa ne iltapuuhat ja kaikki semmoinen, että jotenkin tarvii semmoista struktuuria, kun muuten ne kyllä meillä ainakin valuu tosi paljon siihen, että sitten kun aina lapset on silleen äiti, niin sitten sitä päätyy itse tekemään tosi paljon enemmän. Niin sitten pitää jotenkin vetää semmoisia rajoja, että tänään on isin ilta, että menkää sinne nyt häneltä pyytämään.
Mm-hmm. Onko tämä ihan joku uusi juttu, että te sovitte näin vai onko teillä ollut pitkään?
On ollut tosi pitkään, joo. On ollut tosi pitkään. Ennen oli myös aamut silleen, mutta mieheni pyynnöstä luovuimme siitä, kun ne on niin kuin ihan kreisejä, ne muksut sitten hänen kanssaan, ne jotenkin siinä, en tiedä mikä siinä on, mutta me ei ole saatu sitä niin kuin sillä tavalla, että ne tottelisi häntä ja sitten se on vain yhtä huutoa, niin se vähän rauhoittaa, kun mä oon siellä. Mutta jaetaan tosi paljon kyllä just erityisesti aamu. Mä oon aika nykyään kova nukkumaan aamuisin, mun tekisi vaan mieli nukkua. Mä oon, tein niin kuin jouluun asti tein kyllä ihan semmoista, niin kuin, että aina 5 tai 6 ylös ja töitä ennen kuin lapset herää. Mutta nyt jotain on tapahtunut, mä en tiedä mitä. Ja sitten mä vaan niinku nukkusin joskus varttivalle 8 silleen, oi, on pakko nousta. Uni on kyllä ihana asia.
Samaa mieltä. Hei, sä oot työskennellyt naisten oikeuksia ja kestävän kehityksen tehtävissä useassa eri maassa. Mä ainakin huomasin, että Yhdysvalloissa, Taimaassa, Intiassa, Ugandassa, Kostarikassa. Unohdinko jonkun vielä?
Et unohtanut, mutta en ole USA:ssa työskennellyt. Siellä okay. Mä olen niin kuin nuorna.
Nuorena?
Joo.
Okei. Okay. No, mutta noissa maissa asunut kuitenkin. Miten nämä ulkomaanvuodet on vaikuttanut suhun ihmisenä?
No ihan älyttömän paljon. Ei sitten voi jotenkin ajatella niin kuin minuutta ilman niitä. Että onhan ne, sitä näkee maailman niin eri vinkkelistä. Ja ehkä tärkeimpänä se, että se ei ole enää niin kuin kaikki se, mitä ikään kuin on oppinut ammatillisesti ja opintojen, niin kun ajatellaan, että mitä opinnoissa on opiskellut, niin se saa aivan eri mittasuhteen, kun se onkin, niin kuin, ei ole vaan teoriana, vaan käytännössä siinä silmien edessä. Ja sitten varmaan semmoista ihan loputonta jotenkin luottamusta, että ihmiskunta on hyvä ja että kaikki ihmiset on oikeasti tosi samanlaisia ja kaikki on tosi yhtä arvokkaita ja se, että me ollaan niin kuin niin etuoikeutettuja, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja se on mun mielestä kauhean surullista, että sitä kaikki ei vaan tajua. Ja jotenkin sit haluaa vaan niin kuin puolustaa sitä omaa etuoikeutettua asemaa Suomessa, johon he eivät ole tehneet sitä itselleen, vaan sen on tehneet niin kuin kaikki menneet sukupolvet. Ja jotenkin väittävät, että he ovat oikeutettuja siihen enemmän kuin joku muu, joka on hädässä jossain. Niin se on mun mielestä raivostuttavaa. Itsekkyyttä jotenkin kuvitella, että minä olen oikeutettu, mutta sitten vaikka afganistanilainen nainen tai siis Syyriassa tai nyt Ukrainan tilanne, mitä tahansa. Että se on niinku heidän ongelma, mutta sitten kaikki liittyy kaikkeen tässä maailmassa, missä me eletään globaalin pandemian keskellä. Niin tuntuu niin älyttömältä, että joku on niin kuin sitä mieltä, että Suomen ei tarvisi kantaa esimerkiksi globaalia vastuuta, globaalia solidaarisuutta, pitää leikata kehitysavusta, niin edespäin. Niin ne saa mut suunnattoman hämmennyksen äärelle ja surulliseksi, että joku voi ajatella, että ei ole mitään merkitystä sillä, että mitä meidän rajojen ulkopuolella tapahtuu.
Mikä näistä kulttuureista, missä sä oot elänyt, niin mikä on ehkä niin kuin vaikuttanut suhun kaikista vahviten, eniten?
Ihan älyttömän hankala kysymys siinä mielessä, että no Kostarikassa me oltiin pitkään, me oltiin 3 vuotta siellä, niin se on tietenkin jättänyt tietyllä tavalla tosi vahvan jäljen, mutta sitten, se on sitten taas maana, sehän ei ole niin valtavan erilainen latinalaisen Amerikan kulttuuri kuitenkaan, jos lähdetään vertaamaan siihen, että mitä sitten taas Intiassa tai sitten Ugandassa, että nehän oli sitten kulttuureina ja niin kuin elämäntyyliltään tosi erilaisia. Että Costa Ricassa on paljon semmoista, niin kuin paljon vaikutteita Pohjois-Amerikasta ja se on sillä tavalla niin kuin, se on rauhallinen, hyvinvoiva maa. Ja siellä ei ole armeijaa. Se on lakkautettu 40-luvulla Kostarikan armeija. Ja ne on käyttänyt sen kaiken rahan koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Eli se on niin kuin latinalaisen Amerikan maista niin kuin tosi erilainen kuin muut, jossa on paljon kärsitty erityisesti Väli-Amerikassa sisällissodista ja muusta epäoikeudenmukaisuudesta. Niin silleen se on niin kuin turvallinen, mukava maa asua ja mukava on niin kuin understatement, koska sehän on ihan crazy mahtava maa, kun ajattelee, että kahden valtameren tai Karibian meren ja Tyynen valtameren välillä molemmille meiltäkin oli 3 tunnin autolla ajo ja mahtavimmat vuorimaisemat ja sademetsät ja kaikki maailman niin kuin, tiettekö, upeimmat elukat niin kuin, laiskiaisista apinoihin, tukaneihin, kaikkea. Niin kuin, se on ihan älyttömän upea paikka asua.
Tulee silmiin eteen semmoinen värikäs,
siis
ihana
kuule.
Tropiikki.
Juuri, sitä se on. Kyllä. Sitä se on ihan älyttömän upea. Ei mukava ei kuvaa sitä maata. Et sitten taas jos ajatellaan, niin kuin, vaan se on niin kuin kaikkiaan niin kuin siitä ylistystä. Mutta sitten ne tietysti sitten, kun jossain Intiassakin on nähnyt niin HC-köyhyyttä ja semmoista epäoikeudenmukaisuutta, mitä ei niin kuin oikein pysty edes ymmärtämään, että miten voi olla, että maailmassa joku joutuu elämään tällaisissa olosuhteissa, niin onhan sen vaikutukset sitten niin kuin itseen tosi järisyttäviä. Että, ja sitten mä oon ollut kuitenkin aika nuori niissä, kun mä oon lähtenyt ensimmäisiä kertoja, niin mutta en mä tiedä, ei se varmaan missään elämänvaiheessa kuitenkaan sen vähempää vaikuttaisi. Mm. Että en pysty kyllä sanoa, että mikä ehkä eniten.
Mitä sä oot oppinut näistä kulttuureista sit äitiydestä?
Mm. No, naisen asema on ihan tosi paska. Sen mä oon ehkä oppinut. Että siis, et äidin rakkaushan on kaikkialla tietenkin samalla. Sehän ei ole niin kuin, että jotenkin ei saisi ajatellakaan, että niin kuin joku äiti ei kärsisi samalla lailla, jos hänen lapselleen käy tai niin kuin siis kun niin järkyttäviä kohtaloita kuulemme ja näemme koko ajan ja noin, että se on niin hirvittävää niin kuin siis se mitä no just vaikka Intiassa joutuu niin kuin ei pysty edes jotenkin ruveta ajattelemaan niitä, että jos sä niin kuin asut kadulla ja yhteiskunta ei tarjoa mitään mahdollisuuksia, mitään tukiverkostoja ja sitten omat lapset on siellä. Ja sitten jos itselle käy jotain tai ei lapselle käy jotain tai niin edespäin. Eli ne on kyllä, se on tosi julmaa, tosi julmaa niin kuin monessa maassa se naisen asema. Se on hyvin kapea, se on tosi raskas. Siis niin kuin just työni puolesta olin Guatemalassa siellä semmoista niin kuin alkuperäiskansa edustajien parissa ja kun niin kuin seurasi sitä elämää siinä, sain mahdollisuuden seurata sitä elämää siellä ihan niin kuin kylätasolla, niin on se kyllä niin, kuin niin järkyttävää, että niin kuin ei mitään toivoa terveydenhuollosta. Sitten synnytetään siellä niin kuin jossain aivan niin kuin todella vaatimattomissa oloissa ja sitten se elämä on niin kuin vaan sitä, että niin kuin ikään kuin pitää yllä niiden muiden elämää, että niin kuin ruokaa, niin kuin sen kasvattamista, sen hankkimista. Niin kuin jonkinlaisen niin kuin rahan hankintaa jollain pienellä myynnillä, että saataisiin vähän edes jotain monipuolisempaa ruokaa perheelle ja sitten sen laittamista ja pyykkäämistä. Ja niin kuin, tiedätkö sitä semmoista, niin kuin, että se on niin vaikeaa, niin raskasta se elämä. Ja sitten vielä se, että kun ei mitään kontrollia siihen, että paljonko tämä lapsia tulee. Mm. Ei mitään niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa siihen, eikä mitään mahdollisuutta, että jos sulla on niin kuin hirveä puoliso, niin kuin kontrolloida sitä, että saa mistään apua siihen, että jos sua pahoinpidellään. Tai että kyllä se on niin järkyttävä se naisen asema monessa maassa vielä. Ja varmasti niin he tekevät niin kuin monet niin kuin sen, minkä pystyvät niin kuin, ja kaiken niin kuin enemmänkin. Mutta että mitä äidin rakkaudesta oppinut, niin mun mielestä se on sama kaikkialla. Ihan sama kaikkialla ja sama onni. Mutta sitten tietysti se vaan, että jos olet raskana niin kuin 8 kerran ja niin kuin olosuhteet on mitä on, niin kyllä siinä varmaan vähän epätoivoa alkaa niin kuin vallata mieltä.
Onko siellä jotain semmoista hyvää ja kaunista, mitä sä oot oppinut, vaikka ne kohtalot onkin noin rajuja?
Varmaan on, mutta mä en tiedä minkä takia mulla on niin leimallista. Mä rupean vähän itkettämäänkin, kun se on niin järkyttävää, se on niin, niin hirvittävää se niin kuin monen elämä. Anteeksi.
Ei mitään.
Se tuntuu niin epäoikeudenmukaiselta. ja tota niin kuin tiedättekö, tosi. Niin kuin tietysti onhan se niin kuin samalla lailla niin kuin, että näkee niitä onnenhetkiä ja hymyjä ja niin kuin riemua ja pienten lasten niin kuin tiedättekö sitä juoksua siinä pihapiirissä näin, mutta paljonhan niin kuin näissäkin oloissa niin lapset kulkee niin kuin itse ja ei saa sitten, että ne menee lapsijoukkoina siellä niin pitkin kyliä ja varmasti niin kuin ihanaa elämää, mutta sit me myös niin kuin jotenkin ihannoidaan tai luodaan joku sellainen ideaali siinä, että se on jotenkin niin kuin parempaa elämää, mutta jos sä saat koulutusta tai terveydenhuoltoa silloin, kun sä tarvit esimerkiksi terveydenhuoltoa, niin se on, niin kuin, se on ihan hirvittävää, se on aivan järkyttävää. Että aika positiivisin mielin olen kyllä nyt näköjään tässä näin, että yrität niin kuin lypsää musta jotain niin kuin hyvää, mitä mä oon sieltä oppinut. Olen oppinut paljon hyvää, mutta jotenkin mulla vaan niin kuin kuormittaa mieltä se. Niin kuin,
se on tärkeää sanoa ääneen tässä kulttuurissa täällä.
Niin, että siis se on niin raskas se naisen asema. Se on niin hirvittävän raskas niin monessa maassa. Ja se ei ole pelkästään niin kuin tässä, että on se täälläkin tietysti. Monella tavalla vastuutaan enemmän, mutta et kyllä se niin kuin kehittyvissä maissa on jotain aivan hirvittävää.
Ja niin kuin sä sanoit, niin eihän harva meistä tuskin itse ei ainakaan niin kuin tässä arjessa todellakaan muista tai tajua, että kuinka etuoikeutettu oikeasti on. Että meillä on kyllä ihan valtavan hyvin asiat näiden kokemusten rinnalla, niin miten niin kuin muuten tämä suomalainen perhe-elämä, miten se näyttäytyy sulle?
Kyllä se, siellä tietysti vielä niin kuin paljon on, se on hauska jotain tutkimuksia, kun katsoo, niin niissähän usein miehet aina sanoo, että me jaetaan tasapuolisesti kaikki. Ja sitten kun kysytään naisilta, niin sitten se on niin kuin, että no ei se nyt kyllä ollenkaan näin tunnu menevän. Mutta mun pitää kyllä myös sitä sanoa, että vaikka me ollaan niin kuin etuoikeutettuja monessa, niin mä en halua kuitenkaan jotenkin niin kuin vähätellä niitä haasteita, minkä parissa monet perheet kamppailee, monet äidit ja yksilöt ylipäätään. Että totta kai täälläkin on ongelmia ja on paljon ja on uusia ja niin kuin semmoisia haasteita, mitkä siitä on aivan erilaisia sitten tietenkin johonkin kehittyvien maiden naisten niin kuin arjen haasteisiin. Mutta joo, kyllä se varmaan se hoiva on se niin kuin semmoinen jotenkin kiinnostavin asia tällä hetkellä, mitä itse mietin paljon. Että se vie kuitenkin niin paljon mahdollisuuksia sitten naisilta, että jos ollaan niin kuin pidempään kotona, niin työelämässä ja palkkakehityksessä, jolla sitten taas on vaikutukset sinne eläkkeisiin asti ja niin edespäin. Mutta että niin kuin aikaisemmin totesin, niin kyllä sitten kuitenkin jotenkin positiivista puhetta on ollut paljon ja nyt sitten niin kuin positiivisia signaaleja siitä, että ruvetaan jakamaan niin kuin enemmän ihan niin kuin lainsäädännönkin puolesta vanhempainvapaita, vaikka ne nyt ehkä ihan ihanteellisesti vieläkään mennyt, mutta kuitenkin suunta on oikein. Mutta suomalaiset miehet, hän Pohjoismaista vähiten käyttää esimerkiksi perhevapaa mahdollisuuksiaan, että et kyllä meillä niin kuin paljon tarvitaan vielä semmoista niin kuin yhteiskunnan ohjausta, jotta siinä saataisiin enemmän sitä oikeasti aitoa muutosta aikaiseksi, koska sellaisellahan se kyllä tapahtuu, kun siinä on kunnon kannustimet ja selkeät niin kuin lainsäädännöt siihen.
Sitten näiden kaikkien kokemuksien jälkeen voisitko vielä kuvitella, että vieläkö sä janoot itse ulkomaille, että voisitko kuvitella vieväsi koko perheen mukana, että lähtisitte koko porukka vaikka töihin ulkomaille?
Joo, aivan ehdottomasti kyllä. Että itse asiassa just eilen poikani puhui, että ne oli kavereiden kanssa puhunut, että mitä jos muuttaisi ulkomaille, että mihin ne muuttaisi. Hän halusi muuttaa Italiaan, koska siellä on pizzaa. Ja sitten kaveri halusi muuttaa Englantiin, kun siellä sitten kaikki puhuu niin kuin englantia, että se olisi niin kuin helppo. Sitten mä vaan sanoisin, että on nyt varovainen, mitä sä toivot, että kyllä me vielä varmaan johonkin lähdetään. Se oli, ei missään nimessä, ei lähdetä mihinkään. Että se ei kyllä ollenkaan niin kuin myötämielinen sille ajatukselle, mutta ehkä se voi jossain vaiheessa tietenkin muuttua. Mutta olisi se kyllä tosi hieno ja erityisesti kaipaisin kyllä niin kuin latinalaiseen Amerikkaan. Että sinne olisi kyllä upeita päästä asumaan vielä. Että se on niin ihana, se, mikä siitä tekee kivan on se, että kun osaa espanjaa, sen verran, että pystyy kommunikoimaan ihmisten kanssa, niin se tekee siitä niin kohtaamista aivan erilaisen, kun, niin kuin, kun en puhu esimerkiksi hindiä. Niin sitten ei niin kuin, se on aina jää vähän vieraaksi siinä kulttuurissa, vaikka totta kai se nyt on vieraana muutenkin. Mutta olisi se kyllä tosi hienoa päästä töihin johonkin muualle.
Puhutaan vähän siitä hoivan jakautumisesta vielä lisää. Sä kerroit siinä samassa CEO-podcastissa myös näitä UN Women Suomen tärkeimpiä tavoitteita. Ja mä nyt kerron vähän tälle nopeasti, kerro sitten, jos yleistä liikaa, mutta ensimmäinen niistä oli naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, että se oikeasti, että se pitäisi saada loppumaan. Ja mekin ollaan täällä puhuttu, meillä oli Riitta Särkelä ja Ensi- ja Turvakotien liitosta ja Jukka Kurttila tuossa vieraana ennen joulua. Pidettiin kokonaan jakso siitä, se oli kyllä todella silmiä avaava keskustelu. Sitten toinen tärkeä tavoite on naisten palkkatasa-arvon ajaminen ja kolmanneksi mainitsit just tämän, että hoivan jakautuminen ja mä luulen, että se olisi semmoinen, mistä me ei olla hirveästi puhuttu täällä, mutta joka on ihan meidän kaikkea arvoa. Arkea. Miksi se on teille niin tärkeä?
No mä luulen, että nyt on jotenkin, mä oon ilmaissut itseäni väärin, koska ne ei ehkä ole niin kuin UN Women Suomen tavoitteet. Nämä on varmaan ollut niin kuin kysymyksiä mulle.
Sun omia.
Niin, että mitä mä ajattelen, koska niin kuin UN Women Suomena me tietysti toteutetaan sitä mandaattia, mikä on YK on tasa-arvojärjestö UN Womenillä niin kuin globaalisti. Ja siellä on niin kuin sit,
tietyt asiat niin, listattuna. Aivan. Joo, ihan varmasti.
Että meillä ei niin kuin ole sillä tavalla, että me täällä tehdään nimenomaan juuri varainhankintaa ja tiedotusta ja vaikuttamistyötä siihen, että saataisiin niin kuin sitä globaalia työtä tehtyä. Mutta nämä on ollut varmaan sellaisia mun itse nostamia asioita. Ja niin mitähän sä kysytkään? Niin.
Miksi se on sulle tärkeä tavoite? Miksi hoivan epätasainen jakautuminen, niin miksi se on sulle tavoite?
No se on niin kaikella tavalla sitä naisten elämään rajaava asia ja siis se on niin kuin tietysti globaalisti aivan valtava ongelma, että jos ajatellaan, niin kuin, että naiset tekee ensiksi sitten palkkatyöpäivä ja sitten vielä niin kuin kotona sitten toisen työpäivän sen niin kuin hoivan parissa, että ne luvuthan on ihan kiistattomia maailmanlaajuisesti, mutta myös niin kuin Suomen tasolla siinä, että kuinka naiset tekevät kaikkea sitä hoiva- ja kotityötä niin kuin huomattavasti enemmän kuin miehet. Ja ne on niin kuin ihan merkittäviä ne luvut. Et siellä on niin kuin noin puolet enemmän Suomessa kaikissa niin kuin mitatuissa tuloksissa, niin naiset tekee aina niin kuin tuplat siihen nähden, mitä miehet tekee. Ja se ei vaan ole oikein. Se on monella tavalla väärin. Ja kun mainitsin just niitä palkkakehitystä ja urakehitystä ylipäätään, sen vaikutukset sitten sinne tulevaisuuteen, eläkkeisiin ja niin edespäin. Että kyllä ne on niin isoja yhteiskunnallisia ilmiöitä, että ne jättää ikään kuin naiset aina koko ajan sinne niin kuin taka-alalle. Ja sen takia se ei ole niin kuin tasa-arvoinen lähestymistapa. Siihen vaikuttaa tosi paljon ihan yhteiskunnalliset niin kuin säännökset, mutta tosi paljon myös normit. Eli se, että miten me eletään, miten me ajatellaan, mikä on niin kuin naisten työtä ja mikä on miesten työtä. Ja niitä pitää niin kuin vaan murtaa ja rikkoa ja ymmärtää. Että ei niin kuin sille mitään väliä, että mikä sukupuoli hoitaa pyykkihuoltoa tai lastenkuskauksia tai sitä loputonta metatyötä.
Miten teidän perheessä jakautuu nämä ajatukset ja käytännössä?
Niin varmaan meilläkin kotityöt. Hyvin paljon ollaan hyvin paljon niin kuin tällaisten tilastojen armoilla, että mä luulen, että mun mieheni on sitä mieltä, että täysin puoliksi ja mun mielestä ei ehkä ihan niinkään, mutta paljon sitten just tällaisilla, niin kuin, että niin kuin joka toinen kerta on niin kuin toisen vastuu, niin sitten sellaisilla ne sitten niin kuin yritän jonkinlaista niin kuin semmoista raamia luoda sille, että saataisiin mahdollisimman paljon tasaisesti. Onneksi ollaan saatu kyllä apua myös sit muilta. Niin kuin esimerkiksi Anoppi on hoitanut meidän lasten vaatehuollon ihan täysin, mistä ei niin kuin ihminen voi kiitollisempi olla. Ja sitten taas niin kuin kaikki meillä serkuilla kiertää ja niin edespäin. Että siinä on semmoisia helpotuksia, että se ei vaan jää siihen ikään kuin kahden ihmisen koordinointiin, mutta kyllä varmasti tai on tosi paljon tietysti kyllä meilläkin semmoista, mutta et mitä voisi paremmin tehdä.
Mitä keinoja sitten ihan niin kuin yksilöllä just muuten? Tuleeko meille jotain muita siis ihan konkreettisia keinoja koittaa tasata sitä, jos sä koet, että sun perheessä ei niin kuin vielä ehkä mene ihan tasa?
Niin, mä oon kuullut paljon ihmisten tekemään niin kuin semmoisia listauksia, että ihan oikeasti listataan, että mitä sä teet ja mitä mä teen. Ja niin kuin, että missä niin kuin varmaan puhuminen, avoimesti puhuminen siitä, että missä tuntuu, että nyt ei mene tasan nää. Ja sitten eihän se myöskään ole ihan reilua, että sitten jos tehdään niin, että okei, että niinku toinen tekee aina vaan sitä, mikä on niinku kivaa ja hänelle luontaista tai näin. Ja sitten toinen joutuu vähän niinku tekemään sit kaiken sen muun, mikä jää, koska se toinen nyt on vaikka hyvä kokki tai jotain niinku tämmöistä. Että se tuntuu vaan niinku vähän jotenkin epäreilulta, mutta että ehkä se on niin kuin näkyväksi tekeminen on se kaikista tärkein ja sitähän se on ylipäätään hoivan kanssa. Hoivahan on nimenomaan, se on sitä näkymätöntä työtä, mitä ei niin kuin nähdä. Ja sitä tapahtuu kaikilla niin kuin tasoilla naisen elämässä, että pikkutytöt tekee enemmän kotitöitä ja sitten äidit hoitaa paljon enemmän lapsia, on vastuussa siitä niin kuin arjen pyörimisestä. Ja sitten taas niin kuin siellä seniorivaiheessa niin se omaishoiva, niin se on usein niin kuin naisten vastuulla. Ja naiset pitää huolta niin kuin vanhenevista vanhemmistaan ja sitten lapsen lapsistaan. Ja niin kuin tiedättekö, että se on tosi monella tasolla se, että jotenkin sen niin kuin näkyväksi tekeminen ja sitten varmaan niin kuin, niin mahdollisimman paljon asiasta puhuminen. Että se ei oikeasti pidä mennä niin, että se kotityöt ja hoiva on naisen vastuulla, vaan se on meidän yhteinen vastuu, kun me ollaan perheyksikkö. Että mitä enemmän sitä puhutaan, niin kyllä se varmaan auttaa ainakin asiaa, toivoisi.
Mitkä olisivat sun mielestä tärkeimmät niin kuin yhteiskunnalliset teot, joilla tätä voisi viedä eteenpäin? Varmaan kaikkiin, kokonaan tätä ei voi kuitenkaan ratkaista tällainen yksilö
perhetasolla. Ei, eikä pidäkään. Se on tosi tärkeää, että pitää nimenomaan identifioida, että missä on ne paikat, missä lainsäädäntö ja erilaiset niin kuin, tuet ja semmoiset niin kuin, mahdollistaa.
Pystytkö sä sanomaan vaikka, mitkä olisi ne top 3 asiaa, mitä pitäisi
mä tehdä? Sanoisin ehkä nyt yhtenä esimerkkinä just perhevapaauudistus ja sen täytyy olla sellainen, että se selkeästi myös niin sanotusti ajaa isiä koteihin. Se myös lähettää hyvin vahvan signaalin työnantajille, että myös miehet jäävät kotiin, eikä kuormita vaan niitä naisalaisten työnantajien työpaikkoja, joka on tosi, tosi väärin. Se on äärimmäisen epäreilua, ei voi olla, niin meillä on ne äärimmäisen segregoituneet työmarkkinat, niin sitten sitä vastuuta kantaa sitten vaan se osa ikään kuin, niin kuin yritysmaailmaa, että siellä pitää olla hyvin vahvasti se, että työelämä myös tukee sitä, että miehet voivat jäädä kotiin, koska sitähän on myös vahvasti näytetty, että kun miehet jäävät kotiin, niin niissä perheissä ne kotityöt myös jakautuu reilummin, koska nämä isät on ollut siellä kotona. Ja se on myös niille isille oikeuskysymys, että he ovat läheisempiä lapsiensa kanssa. Ja heidän asemansa on myös vahvempi sitten, jos tulee huoltajuuskiistoja ja tämän tyylistä. Että kyllä niissä on niin kuin moni, että ihan vaan tällaisella yhdellä selkeällä perhevapaauudistusasialla, jolla on monia vaikutuksia sitten ylipäätään perheiden hyvinvointiin. Että kyllä se niin kuin poliittisella ohjauksella saa tosi, tosi paljon aikaan ja sitten ohjaamattomuudella myös haittaa ja hallaa aikaan.
No sitten vaikka lopuksi vielä, sä oot sekä tytön että pojan äiti. Miten sä kasvatat sun lapsista tasa-arvoisia?
Niin, kyllä kuule, naulan kantaan.
Niin.
Sepä se. Kyllä varmaan aika semmoinen tietoinen ote siihen on, mutta että niin kuin, ikään kuin, niin kuin samat vaatimukset, mutta ja samanlailla. Mutta siinä tietysti nyt, kun niillä on vielä se 4 vuoden ikäero, niin ne on niin kuin silleenkin eri asemassa. Että pitää vaan muistaa jotenkin pitää sitten ne vaatimukset koko ajan samalla tasolla. Mutta sen, mikä kyllä täytyy sanoa, niin on kiinnostava seurata sitä niin kuin ympäristön painetta ja sitä, että miten se muovaa lapsesta tietynlaista. Vaikka sä kotona yrität niin kuin tehdä mitä ja jotenkin ylläpitää sitä samanlaista vanhemmuutta, tasa-arvoista vanhemmuutta niin kuin molemmille kohtaamalla heidät molemmat niin kuin samanlailla, niin kyllä se niin kuin päiväkotimiljöö, niin kyllä se tosi paljon vie tietynlaiseen suuntaan ja sitten niin kuin ne omat ryhmät siellä ja omat kaverit ja näin, että se pitää kyllä paikkansa, että ei sitä niin kuin yksin kasvateta, vaan se on niin kuin kaikki ympärillä kasvattaa meistä tietynlaisia ja sen takia tietysti tosi myös tärkeää, että varhaiskasvatus kohtelee lapsia tasa-arvoisesti ja tietenkin myös koulumaailma, ettei niissä sitten jotenkin ylläpidetä semmoisia haitallisia stereotypioita, mitä vuosikymmenet ollaan saatu kuitenkin tässäkin yhteiskunnassa mukanamme kuljettaa.
Hei, meillä on jokaisen jakson lopussa 3 ruuhkavuosirakkauden 3 kipeää, eli käytännössä me kysytään 3 kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Oletko valmis?
Anna tulla.
Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraan?
Sanna Marini.
Olisipa mukavaa. Mikä olisi sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mikä ajatus?
Armollisuus.
Se kantaa sua läpi näiden vuosien.
Toivottavasti.
Loppuun, haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin?
Joo, haluaisin. kauheasti rakkaita terveisiä ja niin kuin hirveän huonolla omalla tunnolla täällä, kun siellä ollaan partion lähdössä ja yritin sinne jotain pinaattilättyjä ja partiohuivia valmiiksi. Että niin kuin tämä on tätä oikeasti. Heti niin kuin hirveän huono omatunto, kun ei ole kotona niin kuin avosylin vastaanottamassa pullan tuoksuisena mammana siellä. Niin.
Kiitos Jaana, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta.
Kiitos teille, että luotte sitä.
Seuraa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moi moi!
Moikka moi!
Asennemedia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.